Šis ir pakalpojums, kur mēs sniedzam valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, piedaloties arī aģentūras izsludinātajā publiskajā iepirkumā par tiesībām no 2018. gada 1. janvāra nodrošināt aģentūras izmaksājumu no pensiju pabalstu piegādi klientu dzīvesvietā. Un attiecīgi šis mūsu piedāvājums sociālās apdrošināšanas aģentūrai atbilst 2018. gada cenām, nevis tām izmaksām, pēc kurām tiks rēķināta iepriekš mūsu piedāvājumā aģentūrai ietvertā summa, kas nav mainījusies kopš 2008. gada. Un šobrīd šī starpība attiecinot tos 2018. gada cenām, kur ir gan jau ņemtas vērā algas nodokļu reformas izmaiņas, prognozēta inflācijas rādītāji, arī attiecīgi degvielas cenas, tā starpība ir 65 centi.